Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Buddhang dhammang sanghang Gunutarang upacayang nama sami. วันนี้อาตมาจะบรรยายใน หมวดธรรมที่สำคัญหมวดหนึ่งเรียกว่าสัพปุริสธรรมสัพปุริสธรรมมี7ข้อคำว่าสัพปุริสแปลว่าปุริสที่ดีคำว่าสุมันจะแปลว่าดีแต่ปุริสซึ่งเราจะแปลภาษาไทยว่าบุรุษหรือว่าสัตว์บุรุษต้องเข้าใจว่าหมายถึงทั้งผู้ชายผู้หญิงเหมือนสมัยหรือว่าแม้แต่ปัจจุบันในภาษาอังกฤษเรียกมนุษยชาติว่า mankind ก็ใช้คำว่า manแต่หมายถึงมนุษย์ทั้งหลายอย่างนี้เป็นต้นนี่การเป็นสัพปุรุษหรือว่าสัตสตรีขึ้นอยู่กับความรู้ความเข้าใจขึ้นอยู่กับปัญญาใน7หัวข้อดังในระบบการศึกษาของเราถือว่าความการทำความเข้าใจในเรื่องสัพปุริสธรรมอาจจะเข้าอยู่ในหมวดปัญญาภาวนาสองข้อแรกเป็นคู่กันมีคำว่าธรรมหรือคำว่าอัตหรืออัตถะแต่เรามักจะกล่าวคำว่าอัตถะก่อนว่ารู้จักอัตรู้จักธรรมซึ่งตรงกับประโยคในบทสวดมนต์ที่กล่าวสรรเสริญคุณพระธรรมว่าพร้อมทางอัตถะพร้อมทางพยัญชนะคำว่าพยัญชนะในบทนี้ก็ตรงกับคำว่าธรรมหรือว่าพร้อมทั้งอัตพร้อมทั้งธรรมในคำว่าธรรมในสัพปุริสธรรมไม่ได้แปลว่าธรรมะคำสั่งสอนทั่วไปแต่จะมองในแง่ว่าเป็นเหตุให้เกิดผลดังการรู้จักธรรมหรือรู้จักพยัญชนะก็คือเมื่อเรามีงานที่ต้องทำ เราต้องฉลาดเราต้องรู้ในวิธีการรายละเอียดอย่างเช่นต้องการข้าวกินเราต้องรู้จักว่าข้าวสารคืออะไรได้มาจากที่ไหนอย่างไรรู้จักวิธีที่จะได้ข้าวสารเข้ามาครอบครองเสร็จแล้วเราต้องรู้จักวิธีทำให้ข้าวสารกลายเป็นข้าวสวยได้นี่ก็รู้จักเหตุรู้จักว่าต้องทำอะไรก่อนทำอะไรหลังอะไรสำคัญอะไรไม่สำคัญอะไรจำเป็นอะไรไม่จำเป็นอย่างเช่นในการทำงานเรามักจะไม่ค่อยเป็นอิสระทีเดียวมักจะมีความกดดันเช่นด้วยเวลาและด้วยทรัพย์อยากจะทำให้ดีที่สุดแต่เงินมันก็มีแค่นี้กำลังคนก็แค่นี้วัสดุก็มีแค่นี้เราจะทำยังไงให้มันจึงได้ดีที่สุดอันนี้ก็คือความฉลาดในเหตุเมื่อเรามีงานต้องทำมันงานใหญ่พอมีความรู้สึกว่างานใหญ่บางทีก็เกิดอาการท้อแท้หรือว่าไม่แน่ใจว่าจะทำได้หรือไม่ไม่รู้จะเริ่มต้นตรงไหนทางวิธีก็คือเราต้องตัดงานออกเป็นช่วงช่วงงานใหญ่แบ่งเป็นงานชิ้นเล็กๆหลายๆชิ้นที่ต่อเนื่องกันในความรู้สึกต่องานชิ้นเล็กๆแต่ละชิ้นก็คงไม่ทำให้เกิดความรู้สึกท้อแท้และเราสามารถกำหนดเวลาที่จะให้กับงานชิ้นเล็กๆแต่ละชิ้นได้นี่ตัวอย่างแล้วกันความฉลาดในเรื่องเหตุที่ท่านมองทางศาสนาทั่วไปจะเห็นเอกลักษณ์ของพุทธที่ถือว่ามนุษย์เราสามารถเรียนรู้ธรรมชาติจนถึงฉลาดในการเข้าไปยุ่งกับธรรมชาติและทำงานกับบางส่วนของธรรมชาติให้เกิดผลอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามเหตุตามปัจจัยที่ศาสนาส่วนมากก็ถือว่ามนุษย์เราไม่เก่งพอที่จะทำให้ผลที่ต้องการเกิดขึ้นได้ด้วยสติด้วยปัญญาด้วยความภาคเพียรพยายามของตัวเองดังศาสนาเหล่านั้นจึงมีการอ้อนวอนทำงานไปด้วยออนวอนก็ด้วยก็โอเคอาจจะยังได้ผลแต่ถ้าเป็นคันว่าไม่ทำงานไม่สร้างเหตุสัมปัจจัยเอาแต่ออนวอนอย่างเดียวเราถือว่าเป็นไปไม่ได้แต่เทียบกับการนุ่งข้าวนุ่งข้าวถ้าเป็นพุทธก็ถือว่านุ่งข้าวต้องเอาข้าวสารใส่ในหม้อ สายน้ำแล้วก็เปิดไฟเปิดแหล่งความร้อนถ้าน้ำต้มแล้วสุดท้ายข้าวสวยจะเปลี่ยนเป็นข้าวสารก็เปลี่ยนเป็นข้าวสวยได้แล้วเป็นตามเหตุตามปัจจัยแต่เหมือนกับว่าบางศาสนาจะสอนว่าต้มด้วยออนวอนไปด้วยและเมื่อได้ข้าวสวยแทนที่จะถือว่าเป็นผลของการทำถูกต้องตามวิธีก็จะขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่โดนบันดาลนี่บางเขาเหมือนกับว่าไม่เปิดไฟเลยมีแต่อ้อนวอนอย่างเดียวถ้าไม่ได้แล้วก็สรุปแล้วว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลงโทษหรือทดสอบศรัทธาทางพุทธศาสนาถือว่าภายนอกภายในเหมือนกันต้องการผลอันใดต้องสร้างเหตุสร้างปัจจัยไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนขึ้นอยู่กับธรรมชาติขึ้นอยู่กับตัวเราทีนี้รู้จักอัตถะคือรู้จักเป้าหมายและว่ามีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนพอบางทีเมื่อมีสิ่งแวดล้อมที่จะตึงไปทางโน้นบ้างตึงไปทางนี้บ้างงานก็เยอะแต่เราก็เอาแต่ความตั้งใจความขยันความบริสุทธิ์ใจเป็นหลักแต่ถ้าเราลืมว่าเราทำเพื่ออะไรระหว่างจะเสียเวลากับงานเล็กงานน้อยที่ไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่ทำด้วยความตั้งอกตั้งใจด้วยความอดทนก็จริงแต่ผลงานไม่ค่อยมีเพราะว่าเราขาดในการโยงสิ่งที่กำลังทำอยู่กับเป้าหมายที่ต้องการนั้นเราจะฉลาดเราจะมีปัญญาเราจะรู้อัดต้องหยุดเป็นพักสักระยะทบทวนว่าที่ทำสิ่งนี้เพื่ออะไรอะไรคือเป้าหมายแล้วสิ่งที่ทำสอดคล้องตรงกับเป้าหมายนั้นหรือไม่เราเพี้ยนออกจากทางโดยไม่รู้สึกตัวแต่มีการปรับอยู่ตลอดเวลาปรับอยู่เป็นระยะให้มั่นใจว่ายังตรงต่อเป้าหมายของเราการเลือกเป้าหมายที่ดีที่เป็นบุญเป็นกุศลก็เรื่องสำคัญมากบางทีขยันมั่นเพียรตั้งใจทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมุ่งมั่นต่อเป้าหมายแต่เป้าหมายนั้นไม่ใช่เป้าหมายที่ดีอันนั้นเขาจะเป็นปัญหาส่วนตัวปัญหาส่วนรวมได้แน่นอนนั้นสองข้อแรกก็คือฉลาดในเหตุฉลาดในผลฉลาดในอัตฉลาดในธรรมหรือว่าธรรมกับอัตหรือว่าอัตถะกับพยัญชนะก็ความหมายอันเดียวกันข้อต่อไปคือรู้จักตนรู้จักตนนี้ในหมายความว่ายอมรับความจริงของตัวเองคือบางคนไม่เชื่อมั่นในตัวเองมองตัวเองในแง่ร้ายเลยมองข้ามสิ่งที่ดีๆของตัวเองไม่ค่อยยอมรับถ้าคนอื่นเห็นคนอื่นชื่นชมก็หาว่าเขาปลอบใจเฉยๆหรือว่าให้กำลังใจเฉยๆแต่มันไม่จริงหรอก บางคนก็เชื่อมั่นในความสามารถของตนมากเกินไปจงมองข้ามขอบปกพร่องความเชื่อมั่นในตัวเองนี้มีข้อเสียหลายอย่างแต่คนเชื่อมั่นในตัวเองถึงขั้นไม่รับฟังข้อคิดของคนอื่นไม่นานและคนอื่นก็ขี้เกียจให้ข้อคิดเพราะว่าพูดทำไมไม่เกิดประโยชน์เพราะนั้นความผู้มีความเชื่อมั่นเนี่ยมักจะลืมตัวได้ง่ายที่เราต้องไม่ต้องตัดสินใจไม่ต้องประทับตราตัวเองว่าเป็นคนแบบนั้นคนแบบนี้แต่เราพยายามดูข้อดีข้อเสียแต่ละข้อที่ปรากฏยอมรับว่าเดี๋ยวนี้มันเป็นอย่างนี้แหละแต่เราก็จะพยายามคอยลดสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็บำเพ็ญสิ่งที่ดีให้ดีขึ้นไปเพราะไม่มี อะไรอยู่ในจิตใจไม่ว่าฝ่ายดีฝ่ายชั่วฝ่ายบุญฝ่ายบาปที่เป็นของตายตัวแน่นอนถ้าเราตั้งอกตั้งใจเราสามารถทำสิ่งที่ไม่ดีลดน้อยลงไปและหายไปทำสิ่งที่ดีให้เจริญงอกงามได้แต่เมื่อเรารู้จักความอ่อนแอของตัวเองหรือว่ากิเลสของตัวเองอยู่ตรงนั้นก็ต้องระวังเราไม่ลืมไม่เก็บกดไม่มองข้ามเพื่อจะได้วางตัวให้เหมาะสมเพื่อให้ไม่ป้องกันอันตรายต่างๆแล้วก็ได้ประโยชน์ให้มากที่สุดข้อต่อไปรู้จักกาลเทศะนี่ก็เป็นเรื่องการบริหารเวลารู้จักบริหารเวลาในอย่างเช่นเวลาควรกินเวลาควรพักผ่อนเวลาควรทำงานเวลาเหมาะที่จะผ่อนคลายหรือจะหาความบันเทิงต่างๆให้เป็นไปด้วยปัญญาอย่างเช่นจะเวลาว่างจะใช้ยังไงจะใช้ในเวลาผ่อนคลายบันเทิงมากน้อยแค่ไหนจะบันเทิงยังไงจึงจะเหมาะสมจะสามารถทำภายในเวลาที่เรากำหนดไว้ถึงเวลาทำงานถึงเวลาเรียนแล้วก็เรียนเต็มที่เต็มตั้งอกตั้งใจเรียนพอผลจากการเรียนแล้วก็ไม่ต้องเราก็พยายามหาเวลาสำหรับตัวเองบ้างสำหรับการอยู่กับเพื่อนบ้างให้ความสำคัญกับเวลามากจะทำให้ชีวิตเราไม่ตึงเครียดความตึงเครียดเกิดขึ้นโดยไม่จำเป็นเพราะเราบริหารเวลาไม่ค่อยเป็นที่นอกจากนั้นแล้ว อยู่ในหมู่อยู่กับเพื่อนเราต้องเวลาไหนสมควรจะพูดเวลาไหนสมควรจะสำรวมเราเลือกเวลาด้วยปัญญาแล้วมีสติพอที่จะรู้ว่าการแสดงออกในลักษณะอย่างไหนเหมาะสมสมควรในเวลาไหนเป็นต้นถ้าเรากำลังโกรธหงุดหงิดใครกำลังไม่พอใจใครนั่นไม่ใช่เวลาที่จะพูดหรือจะทำอะไรได้เพราะจิตไม่ปกติและมักจะทำอะไรไม่ค่อยจะพอดีมันจะทำให้เกิดปัญหาตอนเวลามีเรื่องกับใครเป็นต้น ก่อนจะให้เกิดปฏิกิริยาโต้ตอบซึ่งจะทำให้รู้สึกต้องรู้สึกเดือดร้อนในภายหลังแล้วก็พยายามสำรวมพยายามฝึกจิตให้เป็นกลางเสียก่อนจึงถามว่าเวลาไหนควรจะพูดในเรื่องนี้แล้วก็จะพูดอย่างไรจิตมีสติก็จะมีความรู้สึกในกาลเทศะที่ละเอียดมากแต่จิตฟุ้งซ่านวุ่นวายก็จะวิ่งตามอารมณ์โดยไม่ได้คำนึงถึงกาลเทศะเท่าที่ควรข้อต่อไปก็รู้จักประมาณอันนี้ก็สัมพันธ์กันกับรู้จักกาลเทศะและรู้จักการแต่ในการใช้สอยสิ่งต่างๆว่าเท่าไรมันจึงจะพอดีเนี่ยรู้จักประมาณก็รู้จักพอดีพอดีของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันหรือว่าความพอดีของเราในแต่ละปีหรือว่าแต่ละวันอาจจะไม่เหมือนกันแต่ถ้าเราฝึกในการถามตัวเองบ่อยๆว่าพอดีหรือยังเกินไปหรือเปล่าเพราะเราคิดอย่างนี้บ่อยๆฝึกบ่อยๆแล้วก็จะเกิดมีเซนส์มีความสัมผัสเองด้วยพอดีหรือไม่พอดีโดยไม่ต้องคิดมากเราจะรู้แต่เกินพอดีเราจะรู้สึกอึดอัดนั่นในทางโลกวัตถุเนี่ยสำคัญมากว่าเท่าไรจึงจะพอดีไม่ใช่ว่ายิ่งมากยิ่งดีอย่างรองเท้ากี่คู่จึงจะพอดีถามตัวเองคือไม่ต้องไปเอาตามใครเราก็รู้ของเราเองว่าพอดีทีนี้เมื่อเราถามพิจารณาในเรื่องพอดีบ่อยๆจะเห็นชัดเลยว่ามันจะตอบได้ในเมื่อเรามีเป้าหมายใช่ไหมซึ่งก็โยงกลับไปเรื่องรู้จักอัดรู้จักเป้าหมายพอดีเพื่ออะไรว่าต้องเราต้องมีต้องการอะไรสักอย่างเราจึงจะได้พิจารณาว่าสิ่งนี้พอดีหรือไม่หมายถึงว่าเอื้อต่อการเข้าถึงสิ่งที่ต้องการมากน้อยแค่ไหนหรือขัดกับสิ่งที่ต้องการต่อไปเขารู้จักบริษัทคือรู้จักหมู่เราอยู่ในสังคมเราต้องมีสติต้องรู้ว่าอยู่ในสังคมนี้ควรจะวางตัวอย่างไรจึงจะเหมาะสมพอเปลี่ยนจากสังคมหนึ่งไปอีกสังคมหนึ่งเราสามารถปรับตัวได้ช่างสังเกตหรือว่าที่นี่เขาถือยังไงกันบรรยากาศในที่นี่มันเป็นอย่างไรกันเนี่ยถ้าเราฝึกในด้านนี้จะทำช่วยในการทำงานทางโลกและการอยู่ในสังคมทั่วไปได้เพราะในสังคมใหญ่มีสังคมย่อยจำนวนมากและการที่เรารับรู้ต่อความเป็นอยู่สิ่งแวดล้อมต่างๆจะปรับตัวได้จะทำให้เกิดความคล่องแคล่วอย่างไรก็ตามการปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมและสังคมใหม่ยังมีขอบเขตเพราะหลักตายตัวที่เราไม่ควรจะทิ้งก็คือศีล 5 ถ้าหากว่าเราเข้าในหมู่ไหนแล้วหมู่นั้นไม่ถือศีลเราไม่ควรจะปรับตัวเพราะจะเสียหลักตัวเองแล้วก็ควรจะห่างจากหมู่ไหนที่เข้าไปแล้วรู้สึกมีความกดดันมีความเชิญชวนกระทำและพูดในสิ่งที่ไม่ถูกต้องก็ต้องถือว่าหมู่นั้นเป็นอันตรายตัวเราไม่ใช่ว่าต้องมีหน้าที่ปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมเสมอไปแล้วต้องมีปัญญาแยกแยะรู้สิ่งที่ปรับตัวได้สิ่งที่ปรับตัวไม่ได้ข้อสุดท้ายก็รู้จักบุคคลและเราเรียนรู้เรื่องนิสัยใจคอของคนสังเกตคนรอบข้างนิสัยใจคอมีต่างๆนานาการสังเกตจิตใจตัวเองก็ช่วยเพราะเราอยากจะรู้ว่าความโลภเป็นยังไงความไม่โลภเป็นยังไงความเห็นแก่ตัวยังไงความไม่เห็นแก่ตัวยังไงเจตนาบริสุทธิ์เจตนาไม่บริสุทธิ์ความอิจฉาความอนุโมทนาทุกสิ่งทุกอย่างจะรู้ตัวแท้ก็เมื่อมองในจิตใจตัวเองยิ่งเข้าใจตัวเองก็ยิ่งเข้าใจคนอื่นให้อภัยตัวเองให้อภัยคนอื่นนั้นการอ่านนวนิยายดีๆการดูละครดีๆการดูภาพยนตร์ดีๆอันนี้ก็เป็นแนวทางหนึ่งที่จะทำให้เข้าใจคนเข้าใจตัวเองเข้าใจคนการภาวนาก็เป็นทางที่เรียกว่าสุดยอดในการรู้จักบุคคลเพราะเป็นการรับรู้ต่ออาการของจิตที่อยู่เบื้องหลังพฤติกรรมได้อย่างลึกซึ้งฉันวันนี้อาจจะมาคงเวลาค่อนข้างจำกัดแต่ขอทบทวนเราวันนี้ได้บรรยายเรื่องสัพพุริสธรรมคือปัญญาและสิ่งที่นักปราชญ์และคนดีควรจะเรียนรู้ควรจะเข้าใจหนึ่งเรื่องเหตุเรื่องคือเรื่องวิธีการก็เป็นเรื่องเทคนิครายละเอียดว่าต้องการสิ่งใดและกำลังทำงานอะไรคือเหตุปัจจัยที่จะทำให้เกิดผลที่ต้องการแล้วก็ศึกษาเรียนรู้ในเรื่องเหตุสองรู้เรื่องผลตั้งเป้าหมายที่ดีที่ถูกต้องที่เป็นไปได้ที่ปฏิบัติได้แล้วอย่าลืมเป้าหมายตัวเองโดยเฉพาะในระหว่างการทำงานที่เราบางทีบางง่วนกับงานมกมุ่นกับงานแล้วก็ลืมว่าทำเพื่ออะไรที่สามรู้จักตนรู้จักข้อดีข้อเสียแล้วก็แล้วในการทำงานและการทำอะไรก็แล้วแต่เราก็รู้จักตัวเองว่าทำได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรต้องระวังนิสัยอย่างนั้นอย่างนี้ต้องส่งเสริมนิสัยอย่างนั้นอย่างนี้เข้าใจตัวเองวางตัวเองให้เหมาะสมรู้จักกาลเทศะในแง่การบริหารเวลากาลเทศะในการแสดงออกหรือว่าไม่แสดงออกเป็นต้นรู้จักให้ระลึกอยู่เสมอว่าจิตมีสตินั่นแหละเป็นจิตที่ไว้ใจได้คิดมีอารมณ์ลงอารมณ์และไว้ใจไม่ได้รู้จักกาลเทศะรู้จักประมาณรู้จักพอดีตั้งคำถามกับตัวเองอยู่ในทุกๆเรื่องโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับโลกฝ่ายวัตถุในเรื่องกายภาวนาว่าพอดีหรือเปล่าอย่างนี้พอดีหรือยังยังขาดตกบกพร่องตรงไหนหรือมันเกินไปตรงไหน ให้ค่อยๆปรับให้มันพอดี รู้จักรู้จักบริษัทคือรู้จักรับรู้ต่อส่วนรวมหน้าที่ต่อส่วนรวมการมีการสร้างประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างไรการที่วางจิตไม่เป็นทุกข์กับการอยู่ในสังคมการรู้จักปรับตัวในสิ่งที่ควรปรับไม่ปรับในสิ่งที่ไม่สมควรจะปรับและสุดท้ายก็รู้จักบุคคลรู้จักคนโดยการช่างสังเกตการเรียนรู้จากคนรอบข้างเรียนรู้โดยตรงจากการดูอาการจิตของตัวเองบ่อยๆและเรียนรู้จากการอ่านการศึกษาโดยเฉพาะในทางนวนิยายละครภาพยนตร์เกี่ยวกับชีวิตคนจิตใจคนวันนี้ก็คงได้แสดงธรรมพอสมควรกับเวลา So now I will give a short summary in English. So I have been talking about the seven Sapurisatamas. This is a group of seven teachings.Which would be included in the development of wisdom. So these are seven areas of study or seven areas in which a wise person seeks to excel. The first two are a pair, and they involve understandingthe causes, understanding methods, understanding techniques. And that means that when we have any kind of goal or objective, then we develop the knowledge and understanding of all the causes and conditions that must be fulfilled before that goal is reached, before that effect is produced. So it needs technical skills, understanding of the methods, the procedures, the processes involved. The second area is knowledge of goals and effects. So that mean with that we can make predictions that if we act in this way, if we create these causes, then this result will take place. We choose goals and objectives wisely, and we seek to remember our goals and activities in the midst, goals and objectives, aspirations, in the midst of activities, so that we don't get caught up in the details and in the process and forget why we are doing this in the first place. The third area of wisdom and knowledge is understanding ourselves, and that means understanding and accepting and recognizing our weak points and our strong points in order to make our efforts most effective, being humble in areas which we need to be humble. We know this is too much for us right now, but being brave and courageous and pushing ourselves in other areas and knowing that no good or bad quality that we can see within us is fixed. It's not who we are. It's a flow. It's impermanent, and that we can gradually reduce and eliminate the negative qualities and foster and nurture and grow the positive qualities. But taking into account our personality, our strengths and weaknesses in anything that we do is a third area of wisdom in the Sapurisatam. then the fourth is knowing time and place. So having, then that begins with good time management, knowing how much time you need to spend on different activities and being disciplined in keeping to them. And this is a major way of reducing the amount of stress in a busy life. And it also means knowing when's the time to speak, when's the time to be quiet, when's the time we need to relax, when's the time we need to put more effort. So that sense of time and place is something that we cultivate, and important to recognize if we have some strong emotion of anger or upset or anything, then that's not a good time to bring up the issue with someone else. It's better to calm your mind down, and when you feel that your mind is even, and then find a good time, a good place to speak with the person or to deal with the problem. The next area is of knowing the right amount. What's the optimum? What's just right? Not too much, not too little. And we bring this question into our mind in all areas of our life, in especially in our relationship to material possessions or any kind of effort. How much is enough? How much is too much? Is this too little? Is this too much? Is it puddy? Is it just right? So we make this a constant questioning in our mind. And then we develop a sense for it that we don't have to question so much. It's just an intuitive sense of just right comes because we train in asking this question again and again. Next is knowing community, knowing how to live in a community, developing those kinds of social skills that enable to contribute well to community, being observant, knowing in what ways we need to adapt to communities and in what ways that it wouldn't be appropriate to adapt. For instance, if we were to find ourselves in a community of very selfish, cruel people, it wouldn't be a good thing to adapt to that, would it? Then finally, knowing the individual. And that means learning from the people around us and how we're all different, so many different personalities and different ways of expressing ourselves, and learning about that. And so the best way to communicate people the most, with people, the most beneficial, kind way and effective way of communicating. Meditating every day means you're looking very directly at your own heart and all the different qualities in the mind, and then you can learning about the nature of kindness and cruelty, selfishness, unselfishness, laziness and diligence, all these kinds of qualities we learn in ourselves as directly experience, and then we can recognize them in other people. So the more you understand yourself, the more you understand others. And this can also, this study is also helped by reading novels, with good quality novels, with very acute understanding of the way human mind works and the way people are, good drama and movies. All these things are focused on people and focused on individuals, and we can learn a lot from them as well. So this is the summary of the talk on the seven Saprissadhammas.